Muffin Beltzak.
Arratsaldeon Muffin Zaleok, hau eguzki irratia da, Muffin Beltzak saioa osteguna da, ilak 29 arratsaldeko 7ak jo berri, eta mentxe gaude berriro ere zuen belarria gozatzeko arratsaldeon, txabo.
Iepa, arratsaldeon, Ander, zegoen zoitza.
Ederki, beste behin ere, honi irratxa jo ederre honi ekiteko prese, eta gaur, nora goaz?
Ba, bigarren aldiz, askotan esaten dugu, ez, ba, herri hau edo bestea, interesgarri, baino interesgarriagoa izan da, bueltatuko gara seguro, ba, bueno, komeriak ekarreta duela gutxu Grezian egon ginen, baina aktualitateak ere agintzen duen ez, ba, gaurkoan berriro itzuli nahi dugula.
Edo nola aktualitatea eta aintzinako tasunare, gaurkoan biak gustartuko baititugu, batetik, xare torriko zaigu, aurrekoan ere gurekin egon zen xare... Greziar oro jakilea eta bueno,
eta bar
solasaldi ederra izan genuen eta gaur ere gurekin egongo da, bueno, azken aste honetan Grezian egon den lurrikara horren eta horren ondorioen berri emateko eta pixkat aztertzeko berarekin zein den orain Grezian zabaltzen den egoera, baina esaten nuen uztartuko genuela azken aktualitatea aintzinekotasunarekin aurretik ere Odei Ruiz, Odei Toteles gixara ezagunagoa ere gurera hurbilduko zaigulako, eta aintzinako Greziako demokraziaz eta Atenaseko demokraziaz mintzatuko zaigulako.
Ara.
Aipatu, ahaztu zaite esatea, xarerekin azken aktualitateko kontua bakarrik ez, renbetiko musika eta kulturaren inguruan ere mintzatuko garela, Katakraken kultura demasaz programazioaren baitan pasaren astean, edo duela bi aste, pasaren astean uste du izan zela egin zuen olako saio bat, eta hori ere gure erakarriko du.
Ikaragarri, aztu zaigun beste gauza bat, guzkirratiko 107 FM-ean gaudela, baina baita ere ba, Euskal Herriko beste hainbat txoko eta tokita, no? Zabidez, Arrosa Sarearen bitartez eta Sakanan estanda irratian gaudela, Baztan Bortziriak, Bertizaran, Amalerreka eta Xaretan, Xorroxin irratian.
Xorroxin.
Aribetik eta Pirineora, Periko.
Irati irratian.
Eta Euskal Herri osoan.
Infozazpi irratian. Eta badakizue, gaur gu entzuteko aukerarik ez baduzue, bi argoizeko 9etan hemen bertan eguzki irratian 107 FM-ean Iruña Herri osorako entzungai izango duzuela. Eta beti noiz nahi, iru obi, uirubebikoitz.eguzki.eus. Elbidean.
In constant sorrow all through his day.
Eta dagoneko fin eta betiko zitari utxe egin gabe hurbildu zaiguna Ximus da, arratsaldeon Ximus.
Hello, guztabenean, arratsaldeon. Aztenal naiz edo txarron behar dut pixka bat.
Txarron gobeu pixka bat, aber musika horren zer dion. Orain bai, nahi duzunean.
Orain,
bai, zure ere xerkia sartu dugu.
Beti egon behar nahi zuen menpean, beti horan behar dira zuen noiz atzi eta noiz bukatu.
Aurre, aldena hori esan dizut, nahi bat zenuen aukera duzula zure irratxaio propioa egiteko.
Ja, baina nik ez daukat burua irratxaio oso on bat egiteko, nik gauza naiz irratxaio on bat kakasteko ez besterik.
Arraio bat egiteko irratxaio bat baino.
Ze?
Arraio
irratia zarautzko irratia.
Berdin dio, berdin dio. Nietorri nahi zonai Greziari buruz itse egitera today.
Gure bai? Zer arraio.
Bueno, nik pentsatu dute benetan jakin nahi duzue. Bueno, ba, jaitxin musika, jazartuko gara. Federico Krutbig, zagunez ba zarete, zagunez ba duzue, Federico Krutbig Bilbon jaio zen eta etaren bosgarren asambladako paperak prestatu zituen. Gizon honek besteak beste dio berdin zer iburuz hitz egiten dugun, baina berak euskararen garapenean egin zuen eredu lapurtar greziarra. Ez honekin, badazpada ez baduzu ongi entzun, and you must to hear better, lapurtar greziar eredua ez da lapurtzeko greziarra. Osa, lapurtzeko greziarrak egon dira batez ere troika, ez? Baina Federico Krutbigek nahi zuen eredu lapurtar greziarra batua gaur egungo batua ulertzen dugun.
Edo
bantua.
Bantua, ez, batua.
Batua.
Batua, bai.
New Guinea.
Bai, nik, bueno, berdin dio, orduan, hola egin nahi izan zuen, non baitu, my god. Ba, ez dakite zuek ezaguna duzuen Ramon Gerrika Goitia bizkaitarra, inoiz irakurri dut zuen bere zerbait berri batean edo egunkarian, hemerotekak daude. Ramon Gerrika Goitia izan da Krutbigen son bat, seme bat bezala edo jarraitzaile bat, nola baitekua.
Eta, pupilo bat.
Bai, eta nik ez daukat ezer txarrik gizon honen kontra esateko.
Baina.
Baina ez daukat ezer honik esateko, ez da ere. Mm-hmm. Berdin dio.
Aipatz gutxa ja asko izan da.
Bat, egon dira bertzen naufrago batzuk, ola eredu ero horrekin, eta egia da Grezia klasikoa, oso klasikoa dela, eta gure kultura konprenitzeko, gure kultura denaren zer da gure kultura, pues hori oso galdera propio da zentzu batean prefosta. Baina, ez destagun zinkuru egin, badakizue zerten zinkuru.
Ez.
Bueno, bada oso interesantea itzau aurkitu dut zinkurin, badakizue zerten zinkurin.
Ez.
Ez da ere, bueno, badira sinonimoak.
Broma guaz, ximuz bi eta beste guzio zero.
Bueno, zinkurin eta zinkuru geguza bera da, bada gaztelarazko keja lamento. Eta biak Nafarroan erabiltzen ziren, gaur egun nik uste dut zuen aurpegien gatik ez da erabiltzen. Baina hasiko gara erabiltzen eta hasiko gara zinkuriak egiten edo zinkuritzen edo auskalo. Eta... Eta gero aipatu behar dut beste gauza bat gaur gogor etorri naizelako. Nik uste dut greziarrik onenak edo...
Gogor etorri zarelako edo gogoz?
Gogor. Naiz etorri gogoz, gogor. Greziarrik onenak jaio dira Greziatik kanpo, Istanbulen, Alejandrian edo New Yorken. Mm-hmm. Eta Kentakin bazegoen The Greek izeneko gizon zatar bat oso moskortia... Oso, Moskortia, baina Armenioa zen eta nora ezearekin maite minduta zegoen.
Eta no, Armenioa izan da ere The Greek.
The Greek, bai. Always the same. Beti da berdine, oza, zentzu batean.
Eta beti, nola baita ere, beti bilatzen diogu azkenean ere harremana eta azkenean beti historia bukatzen da Lapurdin.
Ez, historia beti bukatzen da Barakaldon.
Eta bukatzearen, eta borobiltzearen, gure entzuleak ziurrenik desiatzen egongo baitira, eta ez dugu nahi zintukeriri jaso.
Aha.
Beraz, baduzu ematerik adibideren bat, greziar lapurtarra zer izango litzateke teoria horrek, edo proposamen horrek aurrera egin balu?
Proposamena filosofia hitza ez genuken idatziko F-rekin, baizik eta PH-rekin, eta... Mm-hmm. Eta hori da
oso grafikoa izan da.
Adibiderik txiki-txiki-txikiena, oza, very small, mm-hmm. baina kriston txifostio da grekera sartzea euskararekin, ero ustez, oza, nien moskortzen aizenean, naiz gauza hori egiteko, eta nik uste dut proposamena eskerrak geratu zela historiaren bazterrean. Osea, mm-hmm. Gaur egun bestela ez dakit nola itzeginen genuken. Igual Alexis Tsiprasi ulertuko genion obeki, akaso. Ez dakit.
Bueno, ez da txarra.
Ez da txarra.
Agian etorkizun batean, dena
gueltas. Bai, dena da posible, eta dena da imposible aldi berean.
Mm-hmm. Beste zerroi nahi duzu esan, edo?
Ez.
Beraz, ez zara zinkuratuko, Ximuz, gaur zure aipua lasai emateko astia eman dizugu, eh?
Egia da, baina... bueno, the next time will be better.
Okay.
Datorren astia.
Mil esker, Ximuz.
Ez horregatik benetan.
Mm-hmm.
Thank you.
zeo zer aipatu du Anderrek saioaren hasieran, eta gu hain garela erradikalak eta hain gustoko dugu, ez, errora joatea, badagolako bueno, esaldi egin bat, ez, dena hasi zen esplosio handi batekin, bueno, Big Bangera ez garela joanen, ez hain urruti, baina bai, behintzat, ba, Kristo aurreko bosgarren mende ingurura. Horretan eta horren inguruan eta demokraziaren inguruan Greziari buruz hitz egiteko, aurrez aurkeztugun bezala daukagu hemen Odei Ruiz, Odei Toteles izezenez ere ezagutu, arratsaldeon Odei.
Arratsaldeon bai.
Filosofian aditua eta aritua eta zaletua ere. Eta gaurkoan bisita egin dugu, adizuzen ere, demokrazia gerrekoa azpiskat hitz egiteko, hemen lizentzia guztiarekin eta askatasun guztiarekin.
Beraz, demos, kratos, herriaren boterea, neri lehenbiziko gauza Sociedad Alkoholikaren kantu bat ere atorkite burura. Baina gutxi gora bera ongi azaltzen aldu oinarri etimologiko horrek demokraziaren izaera.
Baia san ez guztiz. Demokrazia hasi zenean, Atenasek izango zituen gutxi gora bera 300.000 biztanle, ez? Mm-hmm. Ta hoietatik bakarrik 60.000 ziren hiritarrak. Eta hiritarrek bakarrik ahal zuten politikan parte hartu.
Beraz, demos hoiek etzirela esklabuak adibidez, edo kanpotarrak etzirela demos, emakumeak noski etzirela demos.
Ze baldintza bete behar zituzten hiritarrak izateko?
Hiritarrak izateko, Atenasko aita eta ama izan bartzen dituen, Atenas jaioan izan, 18 urte baino gehiago izatea baitare, eta milia egin bertzen baitare.
Eta gero aparte, txabok aipatu dituen beste arauek ere, esklabua ez izatea, emakumea ez
izatea, emakumea ez izatea,
txintxoa ere izatea, zeren eta txintxoa ez bazinen ere, azkarra akatzen zituzen gero ikusiko dugu adibidez. Bai. Sokratesen eredua, baina, bueno, nola nahi ere, 60.000 hiritar inguru. Eta haiek nola antolatzen ziren, edo zein zen demokrazia greziar horren organoa, edo nola antolatzen ziren?
Ba, ia zen botere desberdina zeuden. Hori garrantzitsua da jakitea zen, demokrazia zen bakarrik asamblea baten parte hartzea. Ba, zen botere banaketa garrantzitsu bat. Azteko bai, asamblea zen, eta hori zen botere nagusia, ez? Demokrazia zuzena egiten zuten. Han hiritarrak parte hartzen zuten, edozein hiritar, eta han egiten zituzten legeak, han jartzen zituzten prezioak, administraziorako legeak, zergak, lan publikoak, gudak, guztian erabakitzen zen. Eta mekanismo simple bat egin. Harri txuri bat eta harri beltz bat. Harri txuria baiezkoa zen, eta harri beltza ezkoa.
Edo nola ere, horrera iritsi aurretik bakoitzak bere posizioa edo defendatu beharko luke, horti sortzen bai. Ere oratoria eta kontu horiek, nola hala, ziren asamblea horiek?
Hala da. Gehienetan, bazien bi edo lau, ez, parte hartzaile zeinak ongi bazegiten hitzeiten, eta famatuak ziren horregaitikan. Eta arduan asambleari hitz egiten zioten, eta beren erabakia, nahia helarazten zioten asambleari. Eta arduan asambleak gero.
Olako hitz pomposo batzuekin, eta oratoria ezin era egokiagoan bai. Kontrolatuz ez. Gaitasuna zeukatela pixka bat, ba, asamblea horren guziaren sentimendua bateratzeko lako. Aizuta, baina asamblea horiek aipatu duzen ditza simplea da, harritxuria eta harri beltzarena, baina prozedimendu aldetik bai, baina nere galdera da. Asamblea horiek askotan eta Atenaseko polis greziarrean esate baterako zenbaitetan heldu zen 6.000 pertsona ere biltzera. Nola antolatzen zuten hori guztia aipatu duzu adibidez, 60.000 herritar hiritarre inguru zirela, baina gero asambleetan ere guztiak ez ziren egonen, edo nola egiten zuten antolatzeko edo ordezkariak aukeratzeko edo.
Asamblean parte hartzeko librea zen.
Edonor joan zitekeen.
Edonor. Baino edo zen gauzatan bezala joaten zen joan naizuna, joaten zen ta ezuna nahi, ba ezen joaten. Parte hartzea asko baloratzen zen, baino bazien asko ezienak joaten, eta hoiei deitzen zieten alferrak eta inutilak.
Hortik dator baita ere, eta aurreko saioan aipatu genuen, antzinako Grezian erabiltzen zen hitz bat, gaur egun beste konotazio batekin erabiltzen da, baina idiota, idiotarena, idios baita pribatua, eta pues, idiota ba omen zen, ba alfer hori, ez pixkate kontu pribatu ez bakarrik kezkatzen zena. Ikusi izan dugu baita ere, badaudela zenbait mekanismo nahiko kuriosoak hiritarrak asamladara bultzatzeko, esate baterako ba esklauez osaturiko kordoi parapolizial bat, zeinan, bueno, olako soka batekin, gorriz tintatutako soka batekin, ba, kaleak zeharkatzen zituzten, eta asamblea daltzen bazinen arropa gorriz tindadurik malroito, hartzen zenuen edo izune ederra, edo gutxinez herrieta, ez da?
Bai, alazen, bai. Baina, bueno, gero itzein nahi nuen baitare, bazila beste botere banaketa batzuk, eta baiek, ustut, garrantzitsua diela.
Bai, zintzen.
Ala ezin, ba, asamblea ez, esan duena, eta bazen ere tribunalak, horiek ere bazen botere nagusiaren parte. Tribunaletan, 30 urte baino gehiagokoak bakarri parte hartu zezaketen. Horiek zozketa batean erabakitzen ziren, eta urtero erabakitzen ziren. Eta ezberdin duta zeuden epaiketa pribatuak eta publikoak. Epaiketa pribatuetan, 200 pertsonatik 400 pertsonatara parte hartzen zuen tribunal hoietan, eta publikoetan 6.000 pertsona arte heltzen ziren.
Eta zein zen ezberdin, ze baziren batzuk pribatuak eta beste batzuk publikoak, eta nola erabakitzen zen hori?
Bai, pribatuak gehien bat erabakitzen zen isunak, isunak ez bazien handiegiak, ez? Eta publikoak gehien bat garrantzi asko zeukan delitu politikoa zenean. Orduan bai bihurtzen zela oso publikoa eta 6.000 pertsonanetara iristen ziren, ez? Adibidez, ba, diru alapurtza gaitik.
Kontu protoloekin orduan publikotzen zela, beketa.
Gero ere bazen kontseiluak, 500 pertsona sosatuta, sosketetan erabakitzen ziren ere urtero, eta horiek legeak betearazten zituzten eta vigilatzen zuten pixkat, hori, ba, lege horiek ongi betetzea, ez? Ba, lapurrik ez egotea, adibidez. Eta banantzen ziren ambito ezberdinetan, eta ambito horietan lan egiten zuten, ba, hori, vigilatzen. Gero bazien, 100 magistratu inguru, eta horiek ere urtero erabakitzen ziren, sosketetetan edo bosketetan. Eta horiek egiten zutena pixkatzen eguneroko administrazioa landu.
Egungo funtzionarien papera gutxi gora bera.
Bai. Gero bazien ere, 10 general, hori oso garrantzitsua da, zen lehen militarren monopolioa aristokrazia zeukan. Eta demokrazia gehin zuena hori ere aukeratu. Eta 10 general horiek urtero erabakitzen zen bosketetan. Eta azkenik bazen azken mekanismo bat, ostrazismoa deitzen zena. Hori urtero egiten zen bosketa bat, eta zeramika satietan sartzen zen izen bat. Eta boto gehien zeuzkan izenak, pertsonari joan bartzen iritikan. Iritikan kanpora.
Ostra jatera, pues, iritika kanpora.
Hori zutu lertu zongi. Zergeti joan bartzen kanpora, edo zein zen...
Ba, bueno, imaginatzen dut, sistemari kalte egiten saiatzen zenak, ez? Jasotzen zula nolabait ere sistemaren korrezioa.
Ez bakarrik hori, demokrazian gauza baitare zen ez egotea norbait botere gehiegirekin, ez? Orduan, tiranorik ez egoteko hori erabiltzen zuten. Norbaitek botere gehiegi zeukanean, orduan, boto hori agertzen zen eta iritik joan martzen.
Aizu, eta begira zein den atera zaidan aurkezpena. Zekien bakarra ezer ezekiela zioen gizona. Sokrates hain zuzen ere. Hau, Sokrates egin zer gertatu zen. Zer gertatu zitzaion Sokratesi demokraziarekin. Sokrates tiranoa zen, itzein behar zuena baino gehiago esan zuen, edo...
Sokrates gehien bat bazen demokrazen metoden kontra. baina ez demokrazia sistemikoaren kontra. Demokraziak asamblea horietan erabiltzen zuen erretorikaren aurka zegoen. Orduan, berak ustezuna, erretorika horren bitartez, asamblea hori eramaten usten zala, ba, masen nahien gatik, ez? Eta nahi horiek ziren botere nahiak edo handi nahiak, ez?
Nolai pervertitzen zen herriaren
hori, hori zen, orduan ez zen hainbeste pentsamendu politikoa sartzen eta sartzen zen gehiegi desira. Eta orduan berak kritikatzen zuen hori.
Orduan, ez zuen berez sistema bere horretan kritikatzen, baina gaur egun adibidez ere aurkitu aldugun beste, bueno, sarritan argumentatzen da adibidez, bai, baina Hitlerrek ere adibidez demokraziaren bidez irabazi zuen boterea, ez? Eta bueno, Sokrates edo berak gutxienez salatzen zuen nola gutxi batzuen eta askotan botere dunen zenta erretolika ikasteko boterea zeukaten pertsonaiek, ba, demos horren nahiak nahi bezala bideratzen zituen, ez? Eta Sokrates, baina azkenean gizon hau zergatik epaitu zuten edo zergatik kondenatu zuten?
Ni ustet, ez dago argi. Azkenean pizkat gorrotu hartu zioten. Adibide famoso bat dago, nola Espartaren aurkako guda batean zedenean, Atenaskoak Espartaren aurka, itxas guda batean, ez, lortu zuten irabaztea, eta orduan bueltatu ziren 10 general hoiek etxera guda hori irabazita. Gauza da, ekaitz bat izan zenez, ba, uretan zeuden beste gerlariak ez zituztela berreskuratu, eta orduan Atenasko herria asko haserretu zen. Eta orduan erabakizun publikoki 10 general hoiek hiltzea. Eta Sokrates hartu zen aurka. Uste zuelako, Atenas geldituko zela generali gabe, eta orduan handinaia, ba, izango zuela ibilbide librea, ez? Elkar borroka batean sartzeko eta kaosa sortzeko.
Ba, honezkero, odei, agurtzen hasi beharra gara, denbora gainean baitugu, edo nola, hausnarketari tarte txiki bat emanez, askotan aipatzen da, Greziako demokrazia, Atenasko demokrazia, hori dela guztiaren jatorria, zu nola ikusten duzu, zer izan zen ordukoa edo ze garrantzia izan zuen?
Ni uste dut koiunturala izan zela. Garai hoietako errealitatean izan zezakeen ba, progresiorik igual handiena zela, baina garai hoietako pentsamoldeekin. Orduan ni ustez
gaur egun ez du balio berez.
Ez du balio. Gaur egun beste eredu batzu bilatu behar ditugu.
Artean ez dugulako esklaburik, ez neskamerik, ez 100.000 edo 60.000 hiritarreko hiri askorik, ez, gehienak handiagoak baitira, ba, ez dakit, odei, beste zeozerre esan nahi izan ez gero, bota orain, de beste dela guk jarraituko dugu aurrera gure saioarekin, ez da?
Ez besterik ez.
Egin, ba, mi eskerrarik ez
gurekin
egotatik, eta horrengo arte.
Betira arte.
Aio.
Aio.
tira ba badakizue, azken egunetan eta asteetan aho ibili dira Greziako hauteskundeak eta oro har Greziako egoera politiko eta soziala. Badakizuenez, Siriza ezker erradikaleko koalizioak irabazi ditu hauteskunde horiek eta gobernu berria osatu du Alexis Tsipras lehen ministroaren gidaritzapean. Horretarako eskuin muturreko Anel alderdiarekin egin du akordioa eta horrek ere polemika sortu du. Baina orokorrean, orain arte gertatutako guztiaz eta baita ere etorkizunerako aurreikusi daiteken horretaz hitz egiteko gurekin dugu hemen Xare Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Aurretik ere gurekin egona da Xare, Grezian urtein batetan zehar bizi eta lan egindakoa eta beraz baduzu lotura Mediterraneoko herri honekin.
Bai.
Eta suposatzen dut igandeko hauteskunde horiek ere gertutik jarraituko zenituela.
Bai, bildu ginen lagun batzuk hemen Merced Kaleko bakiaren etxean eta bertan jarraitu genituen emaitzak bat lagun elkarrekin, ba hola ardo pixateaten eta komentatzen pantailan ikusten genuna, ikusteko aukera izan genituen ere hauteskunde aurreko spotak eta iragarkiak, baita ere far batzuk botatzeko.
Eta egun hauetan asko hitz egin da honi buruz, bai. Baina zuri ere zure balorazio pertsonala galetu nahi nizuke momentu batean orokorrean. Zein da lehen balorazioa hauteskunde emaitzak agertzen direnean eta Sirizak irabazi duela dakizunean? Bueno,
nik ikusi dut han nengoenean ba, zenolako grinak daukan Greziar herriak elkarlana bultzatzeko. Eta hori miresgarria da. Hau da, jendea egunero joaten dena goizeko zazpitan Atenaseko galdutako plaza batean kafesnea beroa eta galleta batzuk banatzera ba, kalean lo egin duen jendearen txat. Zenbat jende dagoen orduak eta orduak pasatzen gela batean itxoiten ba, norbait ekartzeko sobratu zaizkion medikamentuak behar duenaren txat emateko. Izugarria da ikusten duzuna eta esaten badut orduak direla, osea, benetak jendeak eman duela bizitza nolabait ez proiektu, ez zen zerbait idatzita zegoena edo plangintzatuta zegoena, ez? Bere barnetikan atera zaio ba, elkarlana eta elkarlan kolektiborako grin hori, ez? Eta hori nik uste dut igandean bizi dena da jende horrek hartu dula bere herria bere eskuetan edo horrela sentitzen du behintzat. Gero noraino hori beteko den ikusteko dago. Baina orain hor daudenak, nire arreba eta hainbat lagunek esaten diate ze gozada den orain kaletik ibiltzea eta jendea berriz Iribarrez ikustea.
Beraz ilusioa sortu da, edo
bai,
itzuli da.
Bai.
Edo nola, nolabait aurre ikusita zegoen, edo azken hilabetean zehar inkesteko horrexaten zuten, eta nolabait ja iaia segurutza ematen zen Sirizak hauteskundeak irabaziko zituela, zalantza zegoen gehiengo osoa irabaziko edo lortuko ote zuen edo ez, bai. Eta azkenean ez horrela izan. Ezagit hori, bueno, garrantziari gabeko detaile bat den, edo jendeak horrekin bai hartu duen nolabaiteko kolpea, edo, bueno, ezagit, nola ikusi du hori?
Sensazio gazi gozoa da, baina ikusten badugu, ia aukera berdina, osea, galdutako azken aukera, benetazko aukera, ezkerreko alderdi bat, eta ezkerrekoa, bueno, garai batean pasok alderdiak ere bazeukan alako ezker agenda bat, baina nola herritarra zen mugimendua ba era alderdia 60garren hamarkadan Dimitris Lambrakisekin eraia izan zena sikario batzuengatik eta ordu zapuztu zen aukera hori. Banik uste dut oso simbolikoa zen jende askorentzat igandeko garaipen hori.
Eta nola hori esan duguna bi eserlekura geratu da, Siriza bai. Gehiengo osotik, eta horrek behartu du nolabait Anel bai. Alderdi, eskuin muturreko alderdi horrekin
bai.
Aliantza egitera eta gobernu osatzera. Horren oinarrian dago Greziaren zerga publiko horren berre azterketa edo nolabait troikaren memorandumaren aurkako jarrera bat, hori da berez eta
bai.
Eta publikoki esan digutenagatik
bai.
Aliantza horren oinarrian dagoena.
Bai.
Edo nola nahikoa da hori justifikatzeko egin den aliantza?
Kasu honetan, ba, ez zai gelditzen beste aukerarik, nik publikoki azaldu nun ere babesa larun bat eguerdian egin zen elkarretatzean eta hor bildu ginen hainbat eragile sozial eta politiko, da onartzen baldin badugu hauteskunde batzuetara aurkeztea, eta onartzen baldin badugu oinarria ba, gobernura heldu nahi dugula, eta bat egiten badugu ilusio horrekin, ba bai, zeren zeuden beste aukerak ziren asko hobeagoak. Eta nik esango nuke ANEL txarren artean gutxienekoa izan zela. Lehenik eta behin ultraskuina zen, baina ANELek beti aurre egin dio urrezko egun sentiari, eta ez du onartu berarekin inongo hartu emana. Hori Nea Demokratiak ez du egin. Nea Demokratiako agintari batzuk babestu dute urrezko egun sentia, eta Baltakos, hau da, Samaras, lehen ministroar oiaren laguntzaia, okularia, bildu zen urrezko egun sentia eta esan zien ze bozkatu behar zuten. Mm-hmm. Eta bozkatu zuten, ba, troikaren aginpeko gauzak edo, nolabait, troika asetzeko hainbat gauza. Mm-hmm. ANEL beti neurri hoien aurka egon zen. Beraz, arlo ekonomikoan egia da alde batetik Siriza ez du aurkezten programa komunista bat, hau da, ez dute esaten ekoizpen medioak gure ganatuko ditugu eta ez gure ganatuko ditugu, baizik eta langilearen eskutan jarriko dugula, ez dute hori esan, beraiek ari dira kapitalismoaren fasea honen beste kudeaketa bat aurkezten, ba, Latinoamerikan egin den moduan. Beraz, ikusi behar dugu, ba, besten badugu estrategia hori, ba, koherentena gobernu gehiengo osoko gobernu bat izateko, ba, hori zen aukera. Mm-hmm. Ze Topotami alderdia, ba, behar, bada izango du agenda liberalago hainbat elementutan, etorkinekin, adibidez, gay eta lesbianen kontuekin, edo erlijio kontuetan, baina adibidez, da, daukan agenda ekonomikoa, askoz gertuago dago Ciudadans edo UPyD ba, alderdi liberal zentrista mm-hmm. perfil batekin.
Edo nola ere, zuk esaten duzuna da, bai. Zeuden aukeren artean txarrenetan onena zela,
bai.
Baina norbaitek esan dezake, bueno, bagian bat zegoen aukera inorrekin ere ez paktatzeko eta gutxiengoko gobernu bat eratzeko eta kasuan kasu politika edo konkretuetan aliantzak bilatzeko kasuan kasu.
Bai, bai, ni ados nago, osea, ba, nik uste nuen hori saiatuko zutela, baina ze gertatzen da Grezian prozesu horretan, gau, etzen estenatoki posible, baina normalean dauzkazu, hauteskundeak ospatu ondoren dauzkazu, hiru egun adosteko gobernu bat. Ez baduzu hiru egun baliatzen, orduan bigarren alderdiak hartzen du bere txanda, Nea Demokratiak, eta berak bilatzen ditu akordioak. Ezingo luke. Eta baina hiru
zenbakiek ez ematen.
Ez ziotelako ematen. Gero hirugarren alderdia urrezko egun sentia. Beraz, berak izango zuken lekukoa bilatzeko elkarlana. Hor ere ez zuen aurkituko. Ta orduan berriz hauteskundeak ospatzea. Azken finean, Sirizaren txat hori nik uste dut abantaia emango ziola. Osa, nik uste dut agian inkluso emaitzo beagoa lortu zezakena, zezakela, baino erabaki dute ba, aurreko esperientziatik hartuta ez zutela Greziara 10 milioi guztiak jarri parentesi artean beste hilabete batez eta berriz hauteskundeak ospatzea. Hori da izan da arrazoia nire ustez. Konponbide ez da desde luego kritikagarria izan daiteke, baina osatu dizut nere ikuspuntutikan aukera guztien artean dala aukerariko berena.
Beste galdera bat barka xare hortik tiraka ere bai, eta nik aitortu beharra dut adibidez bari bai igandean emaitzen jarraipena egiten ari nuelarik, ba listo eskrutinia 185aren ingurua zebilenean ja hartu Sirizaren ordezkariak ikusirik etzela gehiengo absolutura heltzen, baina ikusi komunistak ezakit 13, 17 ziren eta esan, bueno, pues ya está guiña dago hemen gobernua, ez? Baina gerora, ba ikusi bai. Dugu nola gehiago harritu gaituen pixka bat Europako alde occidentalako, pues bueno, prismatik ikusten dugun hoi, ba nola ez duten haiekin gobernua eratu, ez? Nola esplikatzen da pixka bat hori Greziaren egungo
Eske, nik esan dut, zeudenen aukeren artean. Kakae, alderdi komunista Greziakoa ez da aukera bat, beraiek ez dutelako onartzen, oza, beraien aldetikan ez dutelako onartzen kapitalismoaren bestelako kudeaketa bat. Mm-hmm. Eta beraien diskursoa, agian oso martzianoa iruditzen zaigu, baina behintzat oso koherentea da, da guk aurkezten dugun aukera gu gobernatzeko da. Ez elkarlana bultzatzeko. Egin zuten 89an, egin zuten sinapsismosekin batera, gobernatu zuten denbora batez Nea Demokratiarekin, egon zen hor konponketa bat, baina oso gutxi iraundu zuen. Eta orduz geroztik, alderdi komunistak beti bere jarduera politikoa nolabait modu propioan eraman du. Beraz, bere esaten duten nolabait, herria ez badago, osea, herriak egin behar duna da, alderdi komunista indartu eta poterea hartu alderdi komunistaren bidez. Baina beraiek izan ziren, eta itzaldien txanda horretan, ikusita zegoena zen, Kutxun Basek esan zuen, alderdi komunistako idazkari nagusiak esan zuen, ez zegoen inongo motiborik hitz egiteko Sirizaren txat. Osa, alderdi komunistaren txat Siriza, Nea Demokratia eta PASOK bezain salduta dagoen alderdi bat da. Mm-hmm. Koherentea da, onartu bertzaio, baina...
Eta gainera ikusten da, kakaek ez du la bere oinarria, edo bueno, bere nukle hori ez du la galtzen, edo inkluso ustuta ziaire oso... indela, eta esan dut, Siriza bezalako fenomeno baten aurrean, litekena zen, meintza gure ikuspegitik esatea, bueno, horrek ezinbestean ezkerreko beste alderdietako jendea arrastratuko du, baina ikusten dugu alderdi komunistaren kasuan ez dela hori gertatzen.
Alderdi komunistak ia 100 urte dauzka Grezian, tradizio handiko alderdia eta resistentziako gaitasuna eta disiplina, barne disiplinako gaitasuna ondia dauka. Ez da nere estilo pertsonala, mm-hmm. baino onartzen diet hor koherentea dala, da garbia, oso garbia da alderdi bezala, baina adibidez, baditula gero, hainbat agenda liberalaren edo libertarioaren kontrako neurriak, edo drogen kontua beti kontrakoa da, eta gero homoseksualen arteko harremanetan ere pixka konservadorea zen, etzen mm-hmm. oso entusiasta. Alderdi komunista Greziakoak bizi izan du gerra bat eta irabazi dio gerra alemanei. Gero galdu du gerra zibila Greziaren barruan. Gero egonda 40 urte ilegala klandestinitatean antolatuta. Beraz, horrek eman dio sendotasun, barne sendotasun edo desagertzea edo horrela izatea. Hori ulergarria da. Nire ustez defenditzen duen proiektua oso nolabait oso ahula da 2014an. 1980an adibidez, bazegon Sovietar Batasuna zela eredu bat eta zuk esaten zenun. Hori da nere ereduan eta nik horrekin horren ereduarekin lan egin izan dut eta hor dago daukazu babes bat, badaukazu inguru erreferentzia ingurune bat eta badituzu 20 edo 25 estatu zurekin lan egiteko kapazak direnak, baina gaur egun dauka alderdi komunista bere militantzia oso ondo antolatuta eta oso fidela dena, baina ez da gai hortik kanpo, bere ingurutik kanpo jendeari heltzeko.
Edo nola dialektika horrek bide ematen digu munduan zehar eta beste estatu batzuetan zer gertaliteken horretaz hitz egiteko esan nahi dut planteatzeko posible alda sistema honen kanpotik alternatiba sortzea sistema bera aldatuko duena, edo ezinbestean aukera bakarra da, kasu honetan Sirizak planteatu duena, alegia sisteman sartu eta sistemaren kapitalismoaren beste kudeak eta bat egitea, nolabait sozialdemokrazia klasikoaren jarrera dena, baina gaur egungo bueno, aldaera berri bat esango genuke. Zagit hor sortzen da talka hori, oso sakona da.
Oso eruditoa izan beharko nintzateke horri erantzuteko. Nik saiatzen duana da nire ezagutza azaldu askotan izki lodiz agertzen diren berriak, zen badira izkilodiaren azpian badira azpitituluak eta badira bai. Askotan nabardura batzuk ikusten ez direnak kanpotikan ikusita. Eta nik babesten dut Siriza, ba, egon naizenean Grezian, zentro sozialean egon naiz Sirizako militanterekin. Osea, daukat lotura erdi razionala, erdi sentimentala. Beraz, ez daukat arazoa defenditzeko KKren jarrera. Baina, bueno, ez da nere postura politikoa, baino KKren jarrera lehenengo gunetikan dago martxan. Nik ikusi dut Sirizako jendea, ba oso haserre zegoela edo oso frustratuta sentitzen zela, ba, kanpaina, hauteskunde kanpainan ikusten zutelenean alderdi komunista kaina ematen ziola Sirizari eta ematen zuela kaina berdina ematen ziola Nea Demokrazia, PASOK, Potami eta eta beraiei, ez?
Horren aurrean olakoetan denbora izaten da epaile bakarra eta bai. Denborak erakutsiko digu benetan posible den sisteman sartuta alternatiba planteatzea eta sistema bera iraultzea
bai.
Edo kontrara alderdi komunistak arrazoia daukan eta bide hori antzuan bai. Zuk ez dakit nola ikustuzu ez bakarrik zentzu horretan baizik eta orokorrean irekitzen den egoera honetan ze aukera izango ditu Sirizak gaur egun Greziak bizi duen egoera iraultzeko, sistema bera nolabait iraultzen saiatzeko, edo ze oztoporekin egingo da horre badakigu ez diotela erraz jarriko.
Nik ikusten dut gertatuko dena nolabait ikusten badugu denboraz atzera Argentina 2001 egin diren keinu batzuk hor daude. Adibidez, ikusi dugu denok irudi hori Nestor Kirchnerrek kentzen zitula diktadoreen ez argazkiak ziren kuadroak arrosa etxeetikan. Grezian alako gauza bat gertatu duzen astelen goizean Alexis Tsipras zin egin zuen lehenengo ministro izateko, lehenengo aldia lehendakari batek edo lehen ministro batek hartzen dula zin egiten duela baztertuta zinegimen erligiosoa, ez? Eta hainbat ministro batekin horrela egin dute. Kaso horretan, ba, berak egin zuen lehenengo gauza zen kasiarian jutea, hor dago tiro eremu bat, baina bertan erail zituzten hainbat greziar alemanek. Eta joan zen erakustea omentzea zen lehen aldia lehenengo ministro batek hori egiten zuela. Eta nik uste dut, keino simboliko horrekin ere, jendea bereatzean jarri nahi duela, datozen astetan ikusiko ditugun erabakiak malabait babesa izateko. Eta ikusten duenaren arabera, makinaria jarri dute ehuneko ehunean, eta oso azkar agertzen ari dira erabaki berriak, eta jendea oso nolabait harrituta dago ritmo horrekin.
Niri gustatu zait, xare, egin duzun olako metafora hori, ez? Azaleko izki larri hoiena titularrena,
bai.
Eta gero pues horren atzean dagoen letra txikia eta gauzak asko tan kompleksuago direla,
bai.
Baina bat aipatzearren ere eta Siriza berehala lanean jarri dela ikusiri baita ere, bai. Lehenbiziko erabakietako bat eta polemikoa izan dena bai. Baita ere egin batean ministroen erak eta bueno, azteko bai. 18 ministeritzatik uste dut 8 bertan bera utzi ditula eta 10 gelditu direla, baina 10 ministro hoietatik bat ere ez dela emakumea, horren atzean bai. Ere zer letra txiki egon daiteke.
Ba, nik uste dut badagola letra txiki eta inkluso letra handi asko. Bo, lehenik eta behin gauzak ez dakit nondik hasi, ze hemen elementu asko dago eta nik sentitu dut amorrua handi bat ikusirik zenolako hipokresia baliatu da feminismoaren edo feminismoaren aldeko sektore batetik, ez sektore guztietatik an, noski. Nik ez dut kritikatuko bere bizitza osoan feminismoaren alde lan egin duen jendea, baina bai ikusten duanean alderdi sozialista bat, Espainiako alderdi sozialista bat, kargak, osea, kriston karga egiten, gai horren aurka ikusten baduzu, 82ko argazkia, Felipe González sartu zenean, hor monokolorea zen gobernua, denak arrak ziren, denak gizonezkoak ziren, beraz, mesedez, osea, onartu zazu ere, Greziak, eta askotan, eta gero horrekin batera ematen du, Greziakoak oso atzeratuta daude, bueno, ez, erritmoak ezberdinak dira hainbait arlotan, osea, Greziako erregeak edo errege oinordeak konstituzioaz ezin du sartu herri horretan. Osea, que Espainiak mesedes ez eman klaseak edo ikastaroak greziar herriari. Nik pertsonalki entzun nitun ministroen izenak eta esaten nuen, baina emakumerik ez dute jarriko gobernu horretan, osea, flipantea da. Beraz, erreakzio hori naturala da, eta nik uste dut edo zein pertsona aurrerakoia eta genero kontuetan sensibilitatea daukana, ba, nabaritu behar duena. Beraz, hortik aurrera zer dagoen? Ba, dago genero agenda, nik ez dut sumatun nengoenean herri mugimenduetan. Hau da, jendea ez zuen eztabaidatzen zein zen emakumearen rola mugimendu sozialen barruan edo lokal sozialen barruan. Etzegon eztabaida hori mai gainean. Bestelako eztabaida batzuk bazeuden, baino etzegon hori. Beraz, horren islada da gobernua. Nahi badute, osea, ni pozik nago eta hala esan dit bertan dagoen lagun batek. Esan dit, bueno, ba polemika hori iristen bada Tsiprasek egin duena mesede bat egin digu. Ze erakusten badu gobernuak, ze nolako matxista den herria, ba askota emango dit aukera nere zentro sozialean sexismoa eta generoaren gaia irekitzeko. Baina eske ez da irekitzen, ez da mugimendu anarkista barruan. Eta kontraesan asko dago hor barruan. Baina ni ez noa behatzarekin esatea ze gaizki egiten duzu ezuek. Ze beraien gandik asko daukagu ikasteko. Beraz, nik esaten dut, jode, ba joan gaitezen, emaiezue hitza bertako feministei eta ikasi dezagun beraien esperientzian eta elkartrukaketa baten ondorioz poterea eman dizaiegun gutxiengoan dauden talde hoiei. Mm-hmm. Ze oso beharrezkoak izango dira biharko Grezian. Osea, nik utxunea ikusten dut, eta utxunea da garrantzitsuena. Orain, fatxadan jartzen badituzte, eta hori argi dago, Sirizak baditu prestatutako emakume andana ministroak izateko. Eta nik oso gaizki sentitzen naiz, ikusten duanean Sirizak egin duela iragarki bat emakumeen bozka eskatuz, non hitz egiten dute berdintasunez, aukera berdinetaz, esaten dute emakume horiek zaurpegiarekin.
Bandera morea ere badute, logotipoan.
Bai, bandera morea, baina ikusten dut manifestazioetan, baina ez dut ikusten hor talde feminista bat antolatuta horren, bandera horren atzean. Osea da, logotipo la anistasuna, alistasun politikoa erakutsi nahi duena, eta baino beste aldetikan badira emakume asko Siriza barruan eta baita ere errespetua sortzaile. Osea, ezin zaie esan orain alderdi matxista batean daudela, ba gobernuak hartu duen erabaki oso txar batengatik. Osea, hor daude abokatuak borrokatu dituzte, egon dira emakumeak presoak egon direla, preso politikoak izan direnak, beraz errespetatu dezazuen, bertan ez dago, hemen dagoen eztabaida hori eta behintzat hemen dagoen eztabaida hori baliatzen denean hemengo eragile batzuk, hau da, Siriza sustengatu dituzten eragile batzuei Siriza, osea, Siria sartzeko baneri ez dit balio. Nik ez dut onartzen orain. Talde feminista batek hori salatzea oso naturala iruditzen zait. Nik ere salatuko nukeen bezala. Osea, ni txokante iruditu zitzaidan hori, argi dago.
Horrekin geratuko gara, sari izan ere, gaur Grezia...
Markatu behemenzia, baina egia da, bertan dauden eragile batzuk ikusi dutela historia hau eta oso gaizki sentitu direla. Mm-hmm. Eta hori ere, onartu beharra dago. Mm-hmm.
Gai honek askorako ematen du, eta ni behintzat oso gustora nago hemen solasean Grezian irekiden egoera berri honetaz eta hor sor daitezkean kontrasean, aukera eta gauza guztietaz hitz egiteko, baina gaur ez zaitugu bakarri gonbidatu Grezian irekiden egoera honetaz hitz egiteko, Renbetikoa zer nahi genuen zurekin hitz egin, Renbetiko aurrekoan ere pixka gainetik komentatu zeniegun zer den, baina pasaden ostegunean Katakraken masen kultura programazioaren baitan Renbetikoari buruzko saioa egin zenuen eta pixkat hori kontatzea ere nahi genuen. Renbetikoa musika genero bat, nola baita 19. mende erdi bukaera aldortan sortzen dena, eta batez ere eremu urbanoetan, portuetan, eta klase herrikoien artean, edo langile klaseen artean.
Eta baztertuen musika, hau da, bohemioenak, preso, murmurika estiloa presondegietatik dator, Beraz, da estilo bat, 60 hamarkada arte, ez dagoena benetan onartuta, jasi zerretzeko, ba, Turkia zonaldean edo Mikrasia zonaldean bizi zirenen ohitura, kafeetan, jasiz dantzatzea, dantza turkoak, greziar turkoak, ornasketa bat zegola. Jende hori 1920an kanporatua izan zen, ba, gerra, lehenengo mundu gerra ondoren, ba, ez zelako adostasunik izan Mikrasiako greziarren egoerataz. Ta hor, Kemal Ataturkek sartu zuen bere ejertzitoa, eta, bueno, ba, 800-700 elkarrekiko bizitza zapustu zuen eta greziarrak bota zituen. Greziako hainbat tokitan turkiarrekin egin zen moduan, bialdetako garbiketa etniko bat, batzutan izan zen bakezalea, osea baketsua, eta beste batean izan zen indarkeriz beterak. Eta agertu ziren ia 1000 errefuxiatu bat hiri handietan. Eta beraiek eraiki zituzten, ba, beraien auzoaldian, adibidez, Grezian Nea Smirni, bada Smirniko jendeak, Smirni berria sortzen dutenak
auzo batean. Smirni Atenaseko konurbazioko
bai,
herrietako.
Nea Smirni, da, ez da, Smirni da Mikrasiako herri bat. Nea Smirni, bai, eta adibidez, sortzen dute AEK futbol taldea, gerra refuxiatuen futbol taldea da AEK. PAOK, Tesalonika gauza bera errepresentatzen du. Eta nola baita antolatuta daude, Grezian beti daude, ba, zonalde bakoitzeko taldeak, ba, dantzak mantentzen dituztenak, elkarren artean biltzen direnak, eta bueno, ba, hor antolatuta daude. Eta beraiek ekarri zituzten beraien ritmoak. Eta kuriosoa da, Metaxas diktadura sortu zenean, hau da, bigarren gerra munduko gerraren aurretik, Metaxas diktadure fascista bat zen, eta arabaki zuen, entzuten ari garen, renbetiko musika hau, debekatzea, ba, izan ere, turkiarra zela, osea, arrotzatzat jotzen zuela. Baina eske, une horretan Turkian gauza beragin zuten, argudiatuta kontrako gauza. Musika hori zela greziar jatorrikoa, ze greziarrek abesten zuten, eta orduan debekatu egin zuten. Eta esan beharra dago, lehenengo diskoak Konstantinoplan agertzen dira, oda, Estambule.
Eta hoietako bat egin zuzen ere tik-tik-tak kantu ezaguna da, entzungo dugu.
Arinarinaren planta hartzen dion dik ere, honi, xare.
Bai, esan beharra dago, ez dagola renbetikoaren musikan koherentzia musikologiko bat. Hau da, erritmo ezberdinak daude, topatu ditzakegu zein betiko dala Turkia zonaldeko dantza bat, eta aurkitu ditzakegu Serbiako ritmo batzuk, baina renbetiko da... jende talde batek edo talde batek bildu zitun abesti kopuru bat eta giro jakin batean dantzatzen zituztenak, ez? Eta nik uste dut hori gelditu da renbetiko. Renbetiko jarraituko du bere garapenean, baina nolabait esaten da agortuta dagola, osea musikak eta ritmoak ja agortuta daude, osea sortuko dituzte abesti berriak, baina ja ni horren betikoa deitzen zaio musika horri.
Azkenik sare, hau dena pasadan ostegunean solastu zenuten, kultura de masa zen baitan. Bai. Zer da zehazki egin zenutena edo gure entzulek irudika dezaten, bueno, ara iritsi eta bai. Eta zer egin zenuten?
Normalean orea eta masa kultura ekitaldia katakrakek antolatzen du, eta da bi gauza egin daitezke da kultura masarentzat edo ekoiztua izan dena masarentzat edo masak edo osea jende andanak hartu duena, ba, analizatu horri buruz hitz egitea Eta era berean, sukaldeko kideek egiten dituzte janari batzuk beti orearekin egiten direnak. Masa.
Horti dator bai.
Hau da, pizza batzuk, aurreko astean egin genitun tiropitak direnak gazta empanada batzuk. Oso interesgarria da, uste dut lehenengoa izan zen Jon Celestinok, eta berak aurkeztu zigun euskarazko pop musika 60-70 hamarkadakoa, erabat ez ezaguna dena, bera izan da oso, joan da toki eskotara ikertu du eta ekarri du, ez, eta aurkeztu du altxor batzuk. Gero Ricardo Feliu soziologoak eman zuen konparatiba bat, egin zuen Adams Family seriea eta uste dut bestea zen Adams eta Monster Family, ez, eta bi 70-80 hamarkadan zergatik sortzen diren, segidoilariak parte hartu zuten, zenolako mezu izkutuak zituzten, ze azken finean Master Family adibidez baztertutako familia bat da edo gizartetik kanpo bizi dena, eta ze konparazioa dagoen autoritateak edo poliziak daukan jarrerarekiko, eta nondik hartzen da pixkat garai horretan ere beltzekiko arrazismoa zegoen hor. Gero beste batean egin du MacGyver eta geopolitika, eta beste batean uste dut Patxangasek egin zuen ziberpunk horri buruz. Normalean proiektorea jarri, batek hitz egiten hasi, azaldu hor dagona, eta
tarteka jan ere, eta oso ongi eskerti.
Eta oso ondo pasa, benetan gomendatzen dut.
Urrengorako badakigu. Biziki eskerti dugu sare gaurkoan ere gurekin egon izan, eta plazerra izan da Greziako gaurko, eta renbetikoa sortu zeneko garai hortatek, hortaz ere hitz egitea, eta eskerrik asko, eta nahi duzun erarte.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo arte.
Eskerra, jo.
Muffin Beltzak. Eta honezkero gu ere iritsi gara gaurko irratsaioaren amaierara, beste behin ere plazerra izan da. 7:47 pasata dira, beraz ja agurtu erraukagu, badakizue gaur entzuterik izan ez bauzue, bihar goizeko 9:00 berriro hemen izanen garela, errepikapenean Eguzki Irratian.
Eta nola ez baita ere nahi duzen aldiro entzun gai gure saioa eta Eguzki Irratiko beste saio eder guzi hoiek, irubebikutza.eguzki.eus atarian.
Badakizu ere, eta ez gara nekatuko behin eta berriro errepikatzeaz etxe honek zuen laguntza eta borondatea behar duela aurrera jarraitu alizateko, eta bere irratsaio ederrauekin jarraitu alizateko, beraz mesedez egin zaitezte guzkideak. Eta besterik ez, hurrengo astero arte, ongi pasa, eta gora bihotzua.
Plazerra izan da, aio!
Aio! Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, todo es el amor. Psychedelic party, como el del señor. Psychedelic party.